Καλησπέρα κύριε Ζούλο και χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Πώς θα είδατε τα πράγματα σε αυτή την διαβολοβδομάδα, να ξεκινήσουμε λίγο με τον Παναθηναϊκό, που έχει απογοητεύσει τους φιλάθλους του, γιατί δεν μπόρεσε να πάρει καμία νίκη σε αυτά τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία.
Εντάξει, καταρχήν δεν είναι σωστό να ξεκινάμε μόνο με βάση δύο παιχνίδια.
Ναι,
δύο Παναθηναϊκούς,
σωστό αυτό που λέτε.
Από την αρχή της σεζόν χτίστηκε έτσι ώστε να μπορέσει, όπως και ο Ολυμπιακός δηλαδή, να διεκδικήσουν το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, να μπουν βασικά πρώτα στο Final Four και μετά να διεκδικήσουν το τρόπαιο. Ο Παναθηναϊκός από την αρχή της σεζόν είχε, θα λέγαμε, κάποια σκαμπανεβάσματα. Είχε μια περίοδο που δεν ήταν τόσο καλός παίρνοντας τα αποτελέσματα. Είχε μια περίοδο που ήταν πραγματικά καταπληκτικός. Και θα έλεγα ότι μετά τη στιγμή του τραυματισμού του Λεσόρ, η ομάδα του Παναθηναϊκού προσπαθεί να ξαναβρει σε εισαγωγικά ρόλους και σχήματα, έτσι ώστε να μπορέσει να αποδώσει το ίδιο όπως ήταν πριν. Η απουσία του Λεσόρ είναι σημαντικότατη για πολλούς λόγους, γιατί ο Λεσόρ είναι ένας παίκτης από τους καλύτερους φυσικά στη θέση του, ένας παίκτης ο οποίος πρόσφερε και αμυντικά και επιθετικά. Ένας παίκτης που έκανε μικρά πράγματα που δεν τα βλέπει ο κόσμος, όπως για παράδειγμα τα screen, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, μια και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί μέσα από τα pick and roll και μέσα από την αξιοποίηση των guard τους να ανοίξει τους χώρους, να σκοράρει και να βρει περισσότερους διαδρόμους. Τώρα λοιπόν η ομάδα είναι διαφορετική, η ομάδα ψάχνει να βρει, θα έλεγα, τον τρόπο να εντάξει ξανά το Γιουρτσεβέν, ο οποίος δεν έχει δώσει, θα έλεγα, τα αναμενόμενα από την αρχή.
Τον Οσμάν.
Ακριβώς. Με παίκτες οι οποίοι, τέλος πάντων, δεν είχαν το χρόνο στο προηγούμενο διάστημα, δεν είχαν δώσει την ποιότητα που ήθελε η ομάδα και πρέπει να βρούνε τώρα τους παίκτες που θα κάνουν στο step up, θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα και σίγουρα θα πρέπει να βελτιωθούν σε μερικές λεπτομέρειες, όπως είπαμε πριν. Δηλαδή, για να αξιοποιηθούν οι κοντοί, θα πρέπει να γίνουν καλύτερα screen, να υπάρχουν οι αποστάσεις, να υπάρχει λίγο το inside game καλύτερα. Ο Λεσόρ έδινε μια σκληράδα πολύ μεγαλύτερη, έδινε το inside game, δηλαδή το παιχνίδι μέσα μετά από το pick and roll, που μπορούσαν ανά πάσα στιγμή είτε σε αλλαγές είτε σε επιθετικές άμυνες με το γύρισμα της μπάλας να μπορέσουν να αξιοποιήσουν και το παιχνίδι μέσα από το καλάθι. Και αυτά είναι κομμάτια τα οποία πραγματικά φαίνεται ότι λείπουν από τον Παναθηναϊκό. Και τώρα μάλιστα βλέπουμε ότι οι ομάδες πλέον μετά τις εκπληκτικές εμφανίσεις του ΝΑΝ αρχίζουν να προσαρμόζονται.
Να του παίρνουν περισσότερο την μπάλα από τα χέρια.
Ακριβώς.
Ήταν δηλαδή πολύ προσαρμοσμένα στα δύο τελευταία παιχνίδια οι άμυνες και Μπασκόνια και Μπαρτσελώνα πάνω στον ΝΑΝ.
Ναι, είτε στο πίκερο, δηλαδή στο σκριν στην μπάλα, είτε και σε φάσεις που προσπαθούσαν να τον απομονώσουν από πάνω για να παίξει, το να έρχεται δεύτερος παίκτης ανάγκαζε τον ΝΑΝ να βγάζει την μπάλα από τα χέρια του, που ήταν και το πιο φυσιολογικό. Αλλά από την άλλη χρειάζεται σίγουρα το step up κάποιων παικτών, το οποίο θα δώσουν κάποιους πόντους και θα ξανανοίξουν το γήπεδο.
Πάντως,
ήταν και η απουσία βέβαια και του Μίτογλου στο τελευταίο παιχνίδι, γιατί ο Μίτογλου είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι σημαντικός στο rotation του Παναθηναϊκού, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν είναι πολλά τα παιχνίδια είναι απολύτως φυσιολογικό να περιμένεις από όλους τους παίκτες να αποδώσουν καλά. Και με την απουσία και την μη καν παρουσία, λόγω, δεν γνωρίζω, ίωσης από ό,τι διαβάσαμε, του Μίτογλου, έλειψε άλλο ένα παιδί ψιλοκορμί. Χρειάζεται το σούτ του Μίτογλου απ' έξω για να ανοίξει παραπάνω τους χώρους. και να δώσει και τη δυνατότητα για περισσότερα και drive και ανοιχτά σούτ από τους περιφερειακούς.
Πάντως και σε ένα τόσο μεγάλο μαραθώνιο όπως είναι η Ευρωλίγκα αλλά και το πρωτάθλημα, και οι τραυματισμοί και οι ατυχίες και οι ιώσεις είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δηλαδή ζουν με αυτά τα προβλήματα οι ομάδες.
Οφείλουν να ζουν.
Οφείλουν να ζουν, πολύ σωστό. Αλλά και από την άλλη, οφείλουν όλοι και οι φίλαθλοι να έχουν λίγο υπομονή. Γιατί θα υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω σε κάθε ομάδα. Γιατί στη φετινή χρονιά ευτυχώς οι ομάδες κάνανε, θα έλεγα, πολύ καλές επενδύσεις. Από την άλλη όμως ανέβηκε ο πήχης και η πίεση, η οποία πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι οι παίκτες είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια στη σειρά, τα οποία άμα προσθέσουμε και τα ταξίδια, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κούραση, υπάρχει η φυσιολογική, θα έλεγα, αθλητική πτώση του παίκτη, δηλαδή ένα μίνι δεφορμάρισμα που μπορεί να υπάρξει σε κάποιον παίκτη ή σε κάποιους παίκτες. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει υπομονή, γιατί καλώς ή κακώς στο τέλος κρίνονται όλα. Σημασία έχει να μπορείς να είσαι στη διαδικασία, να μπεις στα play-offs και από τα play-offs να μπορέσεις να φτάσεις στο Final Four για να διεκδικήσεις το τρόπαιο.
Coach, άρα πάμε λίγο και στον Ολυμπιακό.
Βεβαίως.
Από την αρχή τη σεζόν, αυτό που είναι πλέον ευδιάκριτο μετά τα πρώτα 5 παιχνίδια είναι ότι χρειάστηκε βεβαίως ένας χρόνος προσαρμογής, γιατί είχε δύο πολύ καινούριους παίκτες, δύο σημεία αναφοράς, όφιλε να αλλάξει το παιχνίδι του. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν σας έχει εντυπωσιάσει και σας ο Φουρνιέ με τον Βεζένκοφ, και όχι τόσο πολύ η συνεργασία τους όσο η απόδοσή τους, και κατά δεύτερον, παίρνοντας συνολικά την πορεία του Ολυμπιακού σε αυτή την Ευρωλίγκα, εάν σας ανησυχεί λίγο ή αν θα μπορούσατε, επειδή είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να μπείτε στο μυαλό του προπονητή του Ολυμπιακού, προπονητής είστε, αν θα τον ανησυχούσε λίγο τον Μπαρτζόκα το γεγονός του τόσο μεγάλου φορμαρίσματος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το σκέφτεται αυτό ένας προπονητής ακολούθως? Για το σε φοβίζει καθόλου αυτό το πράγμα, ότι κάποια στιγμή μπορεί και να μην πατήσουμε καλά?
Εντάξει, δεν μπορεί να φοβίζει κανένα προπονητή το τι ομάδα
να τον ανησυχεί. Λάθος λέξη δική μου.
Όχι, δεν ανησυχεί. Σημαντικό είναι ότι για την ομάδα του Ολυμπιακού είναι ότι έχει περάσει η φιλοσοφία του να γυρίζει η μπάλα όπως γινόταν όλα αυτά τα χρόνια με τον Κούρση τον Μπαρτζόκα. Υπάρχει, θα έλεγα, μια σταθερότητα πολλών παικτών, μια βάση πολλών παικτών και προπονητικής επίδρασης που είναι η ίδια. Δύο παίκτες οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Ο Βεζένκοφ που είναι σαν να μην έλειψε μια μέρα. Δηλαδή έφυγε αλλά ξαναγύρισε και ξαναμπήκε ακριβώς στο πετσί της ομάδας, του ρόλου και ταυτόχρονα των συνεργασιών που είχε έτσι κι αλλιώς με τους συμπαίκτες του, αλλά είναι και πολύ υψηλό το μπασκετικό IQ του. Από την άλλη, ήρθε ένας πολύ μεγάλος παίκτης όπως ο Φουρνιέ, ο οποίος όλοι γνωρίζαμε την ποιότητά του, όλοι γνωρίζαμε την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Η ομάδα έδειξε, θα έλεγα, μέσα από μια διαδικασία που χρειάστηκε κάποιος χρόνος, ότι άρχισαν να καταλαβαίνουν καλύτερο ο ένας τον άλλο και να δένονται. Υπήρξαν και εκεί απουσίες με τραυματισμούς. Υπήρξε και εκεί ενίσχυση της ομάδας με άλλον ένα παίκτη λόγω του τραυματισμού του ψηλού. Άρα θα λέγαμε ότι δεν είναι ανησυχητικό όταν μια ομάδα παίζει πολύ καλά. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, όπως έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν ανησυχητικό που ήταν τόσο καλός?
Όχι, αλλά επειδή ο Ολυμπιακός, αφού ξεπέρασε την αρχική κρίση, πατάει εδώ και πάρα πολύ καιρό πάρα πολύ καλά.
Εντάξει, θα έλεγα ότι τα τελευταία παιχνίδια έχει μια πολύ καλή, θα έλεγα, κίνηση και αποτελεσματικότητα. Έχει καλό σκορ, έχει βρει ρυθμό και χημεία. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να ανησυχεί κάποιος. Μπορεί να ανησυχήσει, αν υπάρχουν τραυματισμοί. Αυτό είναι η ανησυχία, θα λέγα, των προπονητών και των δύο ομάδων. Εγώ το λέω και το επαναλαμβάνω, γιατί και οι δύο ελληνικές ομάδες μας είναι πραγματικά πολύ δυνατές.
Πολύ ποιότητα.
Παίζουν πολύ καλό μπάσκετ. Είναι πολύ ευχάριστο που και το ΑΚΑ και το ΣΕΦ και το ΣΕΦ και το ΑΚΑ τα λέω και τα δύο για να μην παρεξηγούμε. Δεν είναι σωστό να παρεξηγούμε καταστάσεις. Και οι δύο σύλλογοι έχουν επενδύσει, παίζουν πολύ ωραίο μπάσκετ και η αναγνώριση δεν έρχεται πλέον μόνο από εμάς. Αν δείτε τις δηλώσεις πάρα πολλών παικτών πλέον από τις μεγάλες ομάδες Ευρωλίγκας, είναι ότι οι δύο ελληνικές ομάδες είναι από τις κορυφαίες και είναι ομάδες που δικαιούνται στο Final Four. Αυτό από μόνο του είναι ένα παράσημο για το ελληνικό μπάσκετ και ένα παράσημο στις διοικήσεις και των δύο ομάδων, γιατί έχουν καταφέρει να παίζει η ομάδα πολύ καλό μπάσκετ και οι δύο, αλλά και ο κόσμος να έρχεται να ευχαριστιέται, να είναι εκεί. Και χαίρομαι όταν βλέπω στις δυσκολίες των ομάδων, είτε του Ολυμπιακού είτε του Παναθηναϊκού, ότι ο κόσμος είναι κοντά τους. Άρα μάλιστα, αρχίζουν να εκπαιδεύονται σε εισαγωγικά.
Σωστό, που λέτε.
Και να καταλαβαίνουν ότι οι παίκτες δεν είναι μηχανές, θα έχουν κάποιες κακές μέρες, θα πρέπει να είναι ο κόσμος κοντά τους και πραγματικά έχουν ανεβάσει το μπάσκετ σε πολύ υψηλό επίπεδο και πρέπει να μας κάνει περήφανος αυτό.
Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM. Μαζί μας είναι πάντα ο διακεκριμένος προπονητής του μπάσκετ, ο Ηλίας Ζούρος. Μιλάμε για τους δύο αιώνιους, για την Ευρωλίγκα και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Κύριε Ζούρα, τώρα τους έχουμε την προσεχή Δευτέρα, 8 και 4. Ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός επιστρέφουν στα εγχώρια. Είναι διαφορετικά αυτά τα παιχνίδια, κατά τη γνώμη σας, σχέση με την Ευρωλίγκα?
Και υπάρχει φαβορί?
Σίγουρα είναι διαφορετικά. Να ξεκινήσω από το πρώτο, γιατί άλλο Ευρωλίγκα και ιδιαίτερα μέσα στη διαδικασία που είναι ένας μαραθώνιος, όπως είπαμε προηγουμένως, και άλλο το πρωτάθλημα που κάθε ένα από τα δύο ντέρμπι, δηλαδή το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αλλά και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, έχουν σημασία, γιατί σε εισαγωγικά διαμορφώνουν την δυνατότητα να κερδίσει κάποιος την πρώτη θέση, που σημαίνει κερδίσει το αβαντάζ έδρας. Βέβαια, ας μην γελιόμαστε, και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ καλές και ξέρουμε ότι και το αβαντάζ έδρας μπορεί να δίνει, θα έλεγα, μια όθηση πάντα στο γηπεδούχο, αλλά επειδή υπάρχει ποιότητα των παικτών, σε μια μεγάλη σειρά σημασία έχει το πόσο φορμαρισμένη θα είναι η ομάδα στους τελικούς, εάν και εφόσον φτάσουν οι δύο ομάδες, που συνήθως έτσι γίνεται.
Κλείνει κάπου το μάτς? Υπάρχει φαβόρι μάλλον?
Θα πω από την παλιά και δική μου εμπειρία. Πολλές φορές μπορεί να, πριν το παιχνίδι, να αναφέρεται μια ομάδα σαν φαβόρι. Σε αυτά τα μάτς δεν παίζει ρόλο η κατάσταση των ομάδων. Δηλαδή, τραυματισμοί, απουσίες, δεφορμάζουμε μιας ομάδας, φορμάζουμε μιας άλλες.
Είναι αλήθεια, όποιος το θέλει πιο πολύ.
Είναι το ντέρμπι που λέμε. Αυτή είναι και η ομορφιά αυτών των παιχνιδιών. Δηλαδή, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και το Άρης ΠΑΟΚ είναι τα ντέρμπι, τα οποία δεν παίζει ρόλο το τι έχει κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σίγουρα το γήπεδο θα είναι καυτό. Σίγουρα ένα μικρό, θα έλεγα, ψυχολογικό αβαντάζ είναι πάντα στο γηπεδούχο, γιατί έχει τον κόσμο δίπλα του και όταν το παιχνίδι έρθει κάπως στα μέτρα του, θα λέγαμε ότι έχει τη δύναμη να διεκδικήσει πιο καλά το παιχνίδι. Από την άλλη όμως, είπαμε στην προηγούμενη μας κουβέντα ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες προσωπικότητες, πολύ καλή ποιότητα παικτών και στις δύο ομάδες, οπότε αυτό που θα μετρήσει είναι το ποιος το θέλει περισσότερο και κάποιοι παίκτες που δεν τους περιμένουμε, που συνήθως αυτά τα ντέρμπι κάνουν το step-up,
ναι,
και δίνουν το προβάδισμα ακριβώς στη μια ομάδα από την άλλη. Οπότε δεν μπορούμε πριν το παιχνίδι να πούμε ότι φαβορεί είναι μια ομάδα. Δίνουμε πάντα λίγο παραπάνω στη γηπεδούχο λόγω της έδρας, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μεγάλη ποιότητα και των δύο και δεν είναι εύστοχο το να πούμε ότι αυτή η ομάδα σίγουρα θα πάρει το αποτέλεσμα.
Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο. Πιστεύετε σε ψηλό σκορ όπως πήγε το παιχνίδι της Ευρωλίγκας ή η ανάγκη και η σημασία του αγώνα θα τους οδηγήσει περισσότερο στο να σφίξουν τις αμυνές τους και να δούμε ένα match set?
Εξαρτάται από την τακτική των προπονητών. Εάν θα πάνε σε πολλές κατοχές, δηλαδή αν οι ίδιοι προπονητές επιλέξουν να τρέξουν, να πάνε σε παραπάνω επιθέσεις πιστεύοντας την επίθεση ή στο φορμάρισμά τους για να βρουν ρυθμό μέσα από την επίθεση, αλλά είναι δεδομένο ότι τα ντέρμπι στην πραγματικότητα κρίνονται από την άμυνα. Δηλαδή αν είσαι σκληρός στην άμυνα, αν μπορέσεις να πάρεις τα rebound που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού, αν μπορέσεις να ελέγξεις το transition, δηλαδή να μην δεχτείς εύκολους πόντους, τότε μπορείς να πεις ότι έχεις ένα μικρό αβαντάζ έναντι της άλλης ομάδας. Και παραλαμβάνω, σημασία έχει για τους παίκτες σε τι κατάσταση θα βρεθούν. Έτσι. Δηλαδή, τώρα ο Παναθηναϊκός χρειάζεται το step-up από κάποιους άλλους παίκτες. Θα πρέπει να βγουν μπροστά ξανά, δηλαδή ο Σλούκας που είναι μεγάλη προσωπικότητα. Θα πρέπει, για παράδειγμα, σε αυτό το παιχνίδι να δώσει λίγο παραπάνω σκορ, να δώσει λίγο παραπάνω βοήθεια στον Αν. Ο Μπράουν, δηλαδή υπάρχουν παίκτες και στις δύο ομάδες, έτσι. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έκανε δύο μεγάλες εμφανίσεις και δεν είχε το walk-up, ο οποίος είναι...
Κομβικός, από τους κομβικούς παίκτες.
Πήρε πολλά από τον Γκος, από τον Μακίσικ, πήρε πολλά.
Είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά που κάνεις αυτά που δεν φαίνονται.
Σωστό.
Ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Οι προπονητές καταλαβαίνουν πολύ
καλύτερα
παίκτες. Δηλαδή, στεκόμαστε σε παίκτες όπως ο Βεζένκος και ο Φουρνιέ, που είναι ποιοτικοί και μεγάλες προσωπικότητες. Αλλά για παράδειγμα, ο Μακίστικ, ο Παπα-Νικολάου, ο Φαλ, η Ψηλή.
Κάνουν δουλειά μέσα στο γήπεδο.
Ακριβώς.
Που είναι και... πολύ, πολύ κέρια.
Ακριβώς. Δηλαδή, και πού θα χτυπήσουν οι ομάδες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός μπορεί να προσπαθήσει να χτυπήσει, για παράδειγμα, μέσα στη ρακέτα, όπως συνήθως κάνει κιόλας στο ξεκίνημα, για να μπορέσει από εκεί να δημιουργήσει, να κερδίσει φάουλ, να σκοράρει, να ανοίξει χώρους από εκεί για να βγουν πιο εύκολα τα σουτ.
Να εκμεταλλευτεί την απουσία του Λεσόρ.
Ακριβώς. Γιατί είναι σημαντική, όπως είπαμε. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που άμα ζεσταθούν τα γκάρ του, μπορεί να βρει αρκετό σκορ, δηλαδή...
Ναι, να σκοτώσει νωρίς.
Ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχουν, είναι το ποια τακτική θα ακολουθήσουν. Εάν θα θελήσει, ποια ομάδα θελήσει να τρέξει περισσότερο, θα πάνε σε πολλές, γιατί όταν λέμε χαμηλό σκορ ή ψηλό, το καταλαβαίνετε και εσείς, θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβει και ο κόσμος. Η Παρή είναι μια ομάδα η οποία θέλει να χτυπήσει στα πρώτα 7 δευτερόλεπτα, για παράδειγμα. Άρα, πάει σε πάρα πολλές κατοχές.
Πάρα πολλές.
Πηγαίνοντας σε πολλές κατοχές, είναι φυσιολογικό να αυξάνεται ο δείκτης του σκορ. Δηλαδή να είναι πολύ ψηλά τα σκορ. Και αντίστοιχα, εάν και η άλλη ομάδα παρασυρθεί από αυτό το ρυθμό, τότε το σκορ είναι ψηλό. Αν λοιπόν και οι δύο ομάδες μπουν στη διαδικασία του να τρέξουν και να προσπαθήσουν να χτυπήσουν στην πρώτη φάση του transition, καταλαβαίνετε ότι τότε αυτόματα θα ανέβει το σκοράρισμα. Δεν σημαίνει ότι οι άμυνες είναι κακές. Σημαίνει ότι πήγαμε σε περισσότερες κατοχές. Αν οι ομάδες πάνε σε επιθέσεις μεγαλύτερης διάρκειας, δηλαδή μετά τα 15 δευτερόλεπτα, αυτόματα λιγότερες κατοχές, λιγότερο σκορ.
Μάλιστα, στο ένα λεπτό, ούτε ένα λεπτό έχουμε, Σκάρτο, γιατί πρέπει να πάμε στις ειδήσεις και να σας ευχαριστήσουμε που σας είχαμε μαζί. Θα δούνε, τώρα μια ερώτηση φιλάθλου. Θα δούμε τις δύο ομάδες στο Αμπου Ντάμπι στην Ευρωλίγκα μαζί να είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός?
Θα έλεγα ότι αν είναι υγιής, και αυτό ευχόμαστε όλοι, πιστεύω ότι θα τις δούμε και πρέπει να τις δούμε. Δηλαδή θα είναι δίκιο έτσι όπως έχουν χτιστεί οι ομάδες και με το μπάσκετ που έχουν δείξει στη διάρκεια της σεζόν. Μακάρι να είναι υγιείς και να είναι και οι δύο ηλικίες, γιατί καταλαβαίνετε όλοι ότι αυτές οι δύο ομάδες ή την εθνική ομάδα ανεβάζουν το μπάσκετ σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Και σωστό. Για όλους εμάς τους επαγγελματίες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εκτός από τα αποτελέσματα, πραγματικά και οι δύο ομάδες μας έχουν μάθει ότι έχουν παίξει καταπληκτικό μπάσκετ. Δηλαδή και έχουν μοιράσει την μπάλα και έχουν προσφέρει θέαμα και ο κόσμος έχει ξαναγυρίσει. Βλέπουμε το ΆΚΑ γεμάτο, βλέπουμε το ΣΕΦ γεμάτο, sold out. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστο αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Ζούρο, να σας ευχαριστήσουμε πολύτιμα αυτά που μας είπατε για τους δύο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.